Langsung dari Washington, inilah VOA.
Siaran pagi VOA, Kamis 11 April 2019. Saya Jimmy Manan akan menemani Anda dalam satu jam berikut ini. Juga ada produser Erna Wiasik dan teknisi Greg Burns. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Perdana Menteri Israel Netanyahu tampaknya akan meraih masa jabatan kelima. Pakar-pakar astronomi berhasil membuat foto lubang hitam. Dan Amerika serukan dunia agar akui presiden sementara Venezuela Juan Guaido. Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari seluruh dunia. Di antaranya, Wakil Presiden Amerika Mike Pence menghimbau negara-negara agar mengakui Julian Guaido sebagai pemimpin yang sah di Venezuela.
Pence menambahkan, Amerika sedang menyusun rancangan resolusi untuk diajukan kepada PBB agar mengakui keabsahan pemerintahan Juan Guaido dan mendesak masyarakat internasional mengakuinya.
Juga akan kami sajikan laporan dari tanah air dan di dalam liputan Indonesia nanti kami liput tentang hubungan diplomatik Indonesia-Amerika yang sudah berlangsung 70 tahun.
Love that. We will select 10 of Indonesia's most promising future leaders.
Baiklah pendengar, kini kita simak dulu warta berita bersama Isa Ismail.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya akan mendapat masa jabatan kelima hari Rabu ketika lawan utamanya, Benny Gantz, mengatakan ia tidak akan sanggup membentuk pemerintahan koalisi setelah pemilihan umum yang berlangsung sangat ketat. Penghitungan suara menunjukkan partai sayap kanan Likud pimpinan Netanyahu mendapat jumlah suara yang sama dengan partai biru dan putih pimpinan Gantz. Karena tidak ada yang mendapat suara mayoritas, pemerintahan yang berikutnya harus bisa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Kami menghormati keputusan rakyat, kata Gantz kepada wartawan. Partai Likud dan sekutu-sekutunya kemungkinan akan menguasai 65 kursi dalam parlemen yang beranggotakan 120 orang. Presiden Donald Trump menyebut kemenangan Netanyahu yang sudah hampir pasti itu sebagai pertanda baik bagi perdamaian di Timur Tengah. Kalau Netanyahu berhasil membentuk pemerintahan koalisi, maka ia akan menjadi Perdana Menteri Israel yang paling lama berkuasa, lebih lama dari pendiri Israel David Ben-Gurion. Tapi Netanyahu juga sedang menghadapi tuduhan kriminal. Jaksa Agung Israel akan menuduh Netanyahu melakukan korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Para pakar astronomi telah berhasil untuk pertama kalinya membuat foto yang menunjukkan lubang hitam di antariksa dengan menggunakan 8 teleskop radio yang tersebar di seluruh dunia. Lubang hitam yang sangat besar itu terdapat di pusat galaksi raksasa yang diberi nama M87 yang jauhnya 55 juta tahun cahaya dari bumi. Foto itu adalah hasil penelitian selama puluhan tahun oleh kelompok Event Horizon Telescope Collaboration atau EHTC. Foto yang tampak kabur itu menunjukkan semacam kue donat raksasa yang berwarna kuning dan oranye. Dan bagi ilmu fisika, ini adalah pencapaian ilmiah yang paling mengesankan. Foto itu menunjukkan apa yang dibayangkan oleh para pakar astronomi, khususnya Albert Einstein sejak lama. Tampak bagian tengah donat raksasa itu, yang disebut lubang hitam, di mana gaya beratnya sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa melepaskan diri. Kami kini tahu bahwa lubang hitam yang terletak di tengah galaksi M87 itu beratnya 6,5 miliar kali dari matahari kita, kata pakar Shep Dulleman dalam wawancara pers hari Rabu di Washington. Ini adalah bukti paling kuat tentang keberadaan lubang hitam, tambahnya. Wakil Presiden Amerika Mike Pence hari Rabu menyerukan kepada PBB untuk mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah. Kata Pence dalam sidang Dewan Keamanan yang disponsori Amerika, sejumlah badan internasional telah mengambil langkah itu, tapi PBB dan Dewan Keamanan tidak mau bertindak. Pence mengatakan Dewan Keamanan harus mencabut kredensial wakil-wakil Venezuela di PBB dan mengakui Presiden sementara Juan Guaido. Kata Pence lagi, Amerika sedang menyusun resolusi PBB untuk mengakui Guaido dan mendesak masyarakat internasional untuk mendukungnya. Tidak jelas apakah Amerika akan berhasil melakukan hal ini di Dewan Keamanan, karena Rusia pastilah akan memvetonya, ataupun dalam sidang umum, di mana semua negara anggota bisa memberikan suara. Apabila Komite Kredensial PBB yang beranggotakan 9 negara memutuskan akan mencabut kredensial wakil-wakil Presiden Maduro, langkah selanjutnya akan diambil oleh sidang umum yang membutuhkan mayoritas sederhana untuk memperkuat keputusan itu. Dan sedemikian jauh, 54 negara mendukung Amerika dalam mengakui Juan Guaido, tapi PBB beranggotakan 193 negara. Ketika rakyat Indonesia pergi ke TPS minggu depan, mereka akan dihadapkan pada pilihan calon-calon yang banyak dan juga surat-surat suara yang sangat besar. Surat suara itu kalau dibuka bahkan lebih besar daripada bilik-bilik suara, sehingga menimbulkan kekhawatiran para pemilih yang lebih tua akan mendapat kesulitan. Surat suara untuk pemilihan anggota DPR besarnya lebih dari separuh badan perempuan ketika dipertunjukkan dalam latihan mencoblos yang diadakan oleh Komisi Pemilihan hari Rabu. Ini jelas akan menyulitkan orang memberikan suara, kata penduduk Jakarta Siti Nuria. Kertas suara ini akan sangat merepotkan bagi orang-orang tua ketika membukanya dan kemudian melipatnya kembali. Keluhan lain adalah, walaupun surat suara itu besar, tulisannya terlalu kecil dan sulit dibaca.
Pendengar, selanjutnya ikutilah laporan pasar keuangan dibawakan Puspita Sariwati.
Di Amerika, pasar saham pada umumnya naik. Indeks Dow Jones naik 6,58 menjadi 26.157. Indeks Nasdaq naik 54,97 poin menjadi 7.964. Indeks Standard & Poor's naik 10,01 menjadi 2.888. Sedangkan di Eropa, indeks Financial Times London turun 3,66 menjadi 7.421. Indeks DAX Jerman naik 55,34 menjadi 11.905. Dan CSI Paris naik 13,46 menjadi 5.449. Di Asia, pasar saham pada umumnya turun. Indeks Nikkei Tokyo turun 115 poin menjadi 21.687. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 37,93 menjadi 30.119. Berikut nilai tukar mata uang di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 euro bernilai 1,12 dolar dan pound sterling Inggris sama dengan 1,3 dolar. 1 dolar Amerika sedikit hampir 111 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 14.152 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditi penting pada penutupan pasar hari Rabu sore di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 1,02 sen menjadi $71.63 per barel. Harga emas naik 4,19 dolar menjadi $1,308 per troy ounce. Sedangkan harga pasar hasil-hasil pertanian, biji kopi naik 5 poin menjadi 2.423 per ton, dan harga kopi naik 0,06 sen menjadi 94 sen per pon. Demikian harga saham dan komoditi di pasar New York. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, kita ikuti kini laporan internasional yang pertama. Wakil Presiden Amerika Mike Pence menyerukan kepada negara-negara anggota PBB agar mereka mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah. Laporan Margaret Bashir dari PBB disampaikan oleh Ali Lubis.
Pada sidang Dewan Keamanan PBB yang diminta Amerika, Wakil Presiden Amerika Mike Pence mengatakan, walaupun lembaga lain internasional sudah bertindak, PBB dan Dewan Keamanan tidak mau bertindak. Kemudian ia menambahkan, tetapi sekarang bangsa-bangsa di hemisfer ini sudah berbicara dan sudah waktunya bagi PBB untuk mengakui Presiden Interim Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sah negara itu dan mendudukkan wakilnya di lembaga ini. Lembaga ini seharusnya mencabut kredensi atau surat-surat kepercayaan wakil Venezuela untuk PBB mengakui Presiden Interim Juan Guaido dan mendudukkan wakil pemerintah rakyat Venezuela yang merdeka di lembaga ini tanpa buang-buang waktu. Demikian dikatakan oleh Mike Pence. Pence menambahkan Amerika sedang menyusun rancangan resolusi untuk diajukan kepada PBB agar mengakui keabsahan pemerintahan Juan Guaido dan mendesak masyarakat internasional mengakuinya. Mari dukung bangsa Venezuela yang sedang bangkit memulihkan kebebasan dan demokrasi, tambahnya. Namun masih belum jelas apakah Amerika akan menyodorkan resolusi itu di Dewan Keamanan di mana Rusia sudah pasti akan memvetonya atau di Majelis Umum di mana semua bangsa punya hak suara. Wakil Presiden Mike Pence menegaskan kembali Amerika terus melakukan tekanan diplomatik dan ekonomi untuk melahirkan peralihan damai menuju demokrasi di Venezuela, tetapi semua opsi tetap terbuka. Di sisi lain, Duta Besar Venezuela, Samuel Mancada, mengemukakan pertanyaan atas dasar hukum apa semua opsi tetap terbuka. Atas dasar hukum apa satu negara bisa mengancam satu negara lain dengan perang. Mancada mengulangi bahwa usaha Washington mengirim bantuan kemanusiaan ke negaranya adalah dalih untuk melakukan invasi militer dan berseru kepada Amerika untuk mencabut sanksi jika Amerika benar-benar peduli pada bangsa Venezuela. Kami tidak meminta pemberian atau uang dari siapapun, kami punya uang sendiri, kata Mancada. Tetapi tambahnya, pemerintah Trump menteror pelaku ekonomi, pedagang, dan lembaga-lembaga internasional supaya tidak menjual jasa mereka kepada Venezuela. The Voice of America,
VOA. Di Gabon, sejumlah sukarelawan bertemu setiap dua pekan untuk membersihkan kawasan pantai di Libreville. The Network for Environment and Development adalah badan amal beranggotakan 300 orang yang ingin memulihkan pantai Libreville sebagai tujuan wisata. Idu Haf, ketua jejaring itu di Gabon, mengatakan,
ada banyak sukarelawan, kami semua bekerja sama. Kami tidak membayar siapapun. Kami adalah LSM, tidak memiliki kekayaan apapun.
Sekarang ini limbah dibuang ke tempat sampah, tetapi Idu Haf mengatakan, ia berupaya untuk mendaur ulang sampahnya, bukan membuangnya di pantai.
Kami bekerja sama dengan perusahaan pengumpul sampah untuk membuang sampah, dan sekarang akan berfokus pada mendaur ulang sampah plastik, karena ini adalah peluang bagi kami. Jadi kami mencari mitra agar dalam 2 atau 3 bulan, kami dapat mulai mendaur ulang limbah plastik.
Sampah plastik ini bahkan sampai ke Kepulauan Galapagos yang tak berpenghuni di Ekuador. Para sukarelawan datang ke Galapagos untuk memunguti sebagian dari sekitar 2,7 juta ton sampah yang dibuang ke laut setiap tahun. Seorang sukarelawan, Charlene Zuniga, mengatakan,
kita telah membuang begitu banyak sampah ke laut dan sampah itu sampai ke kawasan pantai yang tak berpenghuni. Tetapi ada sampahnya. Menyedihkan sekali melihat hewan-hewan mati, melihat sarang burung bercampur dengan sampah.
Di Nigeria, perusahaan Recyclers mencegah sampah plastik itu sampai di laut. Perusahaan itu mengumpulkan sampah plastik dari penduduk Lagos dengan imbalan poin yang bisa ditukar uang tunai, makanan atau barang-barang rumah tangga di toko-toko setempat. Ini adalah pasar yang kian berkembang. Dunia menghasilkan sekitar 300 juta ton plastik setiap tahun. Ini adalah masalah yang tidak akan lenyap selama ribuan tahun. Tetapi para sukarelawan berupaya untuk membantu sedikit demi sedikit. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Marilah kita masuki laporan internasional berikutnya. Sebuah laporan baru memperoleh temuan ketidaksetaraan gender menyebabkan perempuan tidak punya kemampuan mengendalikan opsi seksual dan reproduktif mereka, serta apakah mereka bisa atau mau mulai membina keluarga. Dana Kependudukan PBB merilis sebuah laporan berjudul The Unfinished Business, The Pursuit of Rights and Choices for All. Lisa Schlein mengirim laporan berikut dari Jenewa dibawakan oleh Isa Ismail.
Kemajuan besar telah banyak dicapai dalam 50 tahun terakhir sejak dana kependudukan PBB dibentuk. Jumlah kelahiran telah turun hampir separuhnya sampai 2,5 untuk tiap perempuan. Juga terdapat penurunan besar dalam tingkat kesuburan perempuan di negara yang paling terbelakang dan juga tingkat kematian yang terkait kehamilan. Tapi laporan PBB itu mengatakan lebih dari 200 juta perempuan terpaksa menjadi hamil karena tidak punya alat kontraseptif modern. Katanya lebih dari 800 perempuan meninggal tiap hari karena penyakit yang bisa dicegah ketika sedang hamil atau melahirkan karena tiadanya layanan kesehatan yang memadai. Kepala UNFPA Monica Ferro mengatakan, kesenjangan gender adalah hambatan besar yang mempengaruhi banyak keputusan lain. Katanya, norma-norma dan kesenjangan sikap seringkali mengontrol seksualitas dan sistem reproduksi perempuan.
Gender inequality limits the ability of women to freely make fundamental decisions about when and with whom to have sex, about the use of contraception or healthcare, and about whether and when to seek employment or whether.
Kesenjangan gender membatasi kemampuan perempuan membuat keputusan penting tentang kapan dan dengan siapa ia akan mengadakan hubungan seks, tentang penggunaan alat kontrasepsi atau rawatan kesehatan, dan tentang apakah mereka perlu bekerja atau apakah akan mengejar pendidikan yang lebih tinggi.
Laporan itu mengatakan ratusan juta perempuan di seluruh dunia masih terbelakang dan tidak bisa menikmati hak-hak seksual dan kesehatan reproduktif karena mereka miskin, tinggal di pedesaan, dan tidak berpendidikan. Kata laporan itu lagi, 2/3 kematian ibu terjadi di sub-Sahara Afrika. Kata Vero, nasib perempuan lebih baik di negara yang mengadakan investasi untuk meningkatkan persamaan gender. Tapi kebanyakan negara itu terdapat di dunia yang sudah maju. UNFPA telah menyusun rencana untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan menjelang tahun 2030. Di antara tujuan itu adalah menghilangkan sebab-sebab kematian ibu yang bisa dicegah, menciptakan akses keluarga berencana, dan menjalankan kebijakan tegas terhadap pelanggaran seks terhadap perempuan dan anak perempuan.
Inilah VOA Washington.
Kita masuki kini liputan Indonesia. Untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika yang telah berlangsung selama 70 tahun, pemuda-pemudi Indonesia akan dipilih untuk diberangkatkan ke Amerika guna mempelajari hubungan bilateral kedua negara. Apa saja yang ingin dicapai dalam program ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Banyak hal yang telah dicapai dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika yang tahun ini menginjak 70 tahun. Antara lain, dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Guna mempererat hubungan kedua negara sebagai mitra strategis, Kemenlu Republik Indonesia dan Kemenlu Amerika Serikat meluncurkan program Indonesia-USA 70 tahun Youth Ambassador. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan mengatakan, selama ini hubungan antar kedua negara dibangun di atas fondasi nilai-nilai demokrasi dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, program ini kata Donovan, merupakan program yang sangat penting untuk bisa memperluas wawasan generasi muda dan mempelajari budaya antar kedua negara. Akan ada sedikitnya 10 pemuda-pemudi dari Indonesia berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai latar belakang dan budaya yang akan diberangkatkan ke Amerika untuk mempelajari dan memperluas jaringan serta berinteraksi dengan warga di Amerika Serikat nantinya.
The special 70th Youth Ambassador program that we announced today is an example of that. We will select 10 of Indonesia's most promising future leaders to.
Ditambahkannya, yang membuat semakin membaiknya hubungan antar kedua negara adalah tentang interaksi yang terjadi di antara warga Indonesia dan Amerika Serikat selama ini. Berbagai kegiatan dan kerjasama selama 70 tahun terakhir ia yakini menjadi perkat hubungan diplomatik ini. Wamenlu Republik Indonesia Abdurrahman M. Fahir menyambut baik program Duta Muda ini dan program-program lain yang saling menguntungkan di antara kedua negara. Meskipun ada perbedaan pandangan dalam sejumlah isu strategis, Fahir mengatakan hal itu tidak menjadi penghalang untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara.
Karena itu 70 tahun ini juga kita jadikan momentum untuk betul-betul interaksinya konkret di semua pelaku. Bayangkan semua aspek yang saya sebutkan dari politik, keamanan, ekonomi, antar rakyat, pendidikan dan lain sebagainya, bahkan dialog lintas agama, kita memiliki program-program yang konkret di dua negara. Hanya memang kita perlukan lebih banyak lagi program tersebut sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat di dalam kerjasama itu.
Selain meluncurkan program Duta Muda, dalam kesempatan ini juga diresmikan dan diluncurkan perangko peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat yang bertema kemitraan strategis untuk kesejahteraan dalam kemajemukan. Perangko peringatan menampilkan gambar spesies penyu belimbing yang bertelur di kawasan timur Indonesia dan hidup di perairan pantai barat Amerika Serikat. Spesies ini cerminan hubungan kemitraan yang melintasi samudra, di mana kedua negara berharap dapat terus berkolaborasi guna kesejahteraan masyarakat serta dunia. Perangko ini akan dicetak sebanyak 1.000 buah dan salah satunya ditempatkan di Museum Perangko Indonesia. Hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat dibuka secara resmi pada 28 Desember 1949 dan kini berada pada tahap kemitraan strategis, suatu tahapan penting bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk secara bersama-sama berbagi tanggung jawab mencari solusi atas tantangan-tantangan global sembari menguatkan kerjasama strategis antar kedua negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Kita masuki ruang sains. Jaringan seperti Bluetooth mengoneksikan perangkat nirkabel kita secara mudah. Tetapi area yang dicakup jaringan portabel ini cukup luas dan membuatnya mudah diretas. Sekarang ini sekelompok ahli teknik dari Purdue telah memecahkan masalah tersebut dengan mengubah tubuh kita menjadi sebuah jejaring tersendiri. Laporan wartawan VOA Kevin Enochs disampaikan Utami Husin di dalam segmen Science berikut ini.
Kita semakin sering mengoneksikan berbagai benda ke perangkat seluler kita melalui jaringan seperti Bluetooth. Sebagian besar benda tersebut, seperti jam pintar dan perangkat pelacak kebugaran atau fitness tracker, melekat pada tubuh kita. Tetapi jangkauan sinyal Bluetooth tersebut melampaui panjang tangan kita. Shreya Sen dari Purdue University mengatakan hal tersebut membuat perangkat kita mudah diretas. Sen mengemukakan,
"It is becoming increasingly common to have smartwatches, fitness trackers."
Kini semakin sering kita memiliki jam pintar, perangkat pelacak kebugaran, dan bahkan perangkat portable seperti head-mounted display atau monitor yang dikenakan di kepala. Semua perangkat ini saling terkoneksi dengan menggunakan tubuh sebagai jaringan, di mana kita menggunakan spektrum elektromagnetik untuk berkomunikasi di antara perangkat-perangkat tersebut. Orang-orang di sekitar ruangan dapat mengintai sinyal-sinyal tersebut dan melakukan hal-hal jahat.
Masalahnya adalah jangkauan sinyal-sinyal Bluetooth dapat melampaui jangkauan tubuh hingga sejauh 10 meter, sehingga dapat diakses oleh orang yang berjalan atau duduk di dekatnya. Sen dan timnya telah mengubah tubuh manusia menjadi suatu sistem komunikasi yang luar biasa aman karena jangkauannya hanya sekitar 1 cm dari kulit tubuh kita. Sistem ini juga menggunakan energi hampir 100% lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan Bluetooth tradisional. Sen menambahkan,
"Our research on human body communication focuses on
riset kami mengenai komunikasi tubuh manusia untuk pertama kalinya berfokus pada membatasi sinyal di dalam tubuh, sehingga seseorang yang sangat dekat dengan tubuh tetapi tidak dapat menyentuh tubuh, tidak dapat mengintai sinyalnya.
Keamanannya sangat mengesankan. Sistem ini juga membayangkan kemungkinan pada masa depan suatu perangkat sederhana yang dapat dipakai, yang oleh para dokter dapat digunakan untuk memantau kesehatan seseorang secara terus-menerus. Misalnya untuk menyalurkan obat atau melakukan sedikit penyesuaian pada perangkat implan seperti alat pacu jantung. Sen menjelaskan,
"I can see this changing humans' daily lives in terms of human-computer interaction.
Saya dapat melihat ini mengubah kehidupan manusia sehari-hari dalam hal interaksi komputer tubuh atau pemantauan perawatan kesehatan jarak jauh sepanjang hari. Fakta bahwa saya dapat melihat sebagian teknologi ini berdampak pada beragam kebutuhan yang luas dalam kehidupan manusia sehari-hari merupakan bagian yang paling menarik bagi saya."
Tim peneliti Purdue telah memiliki banyak paten dalam bidang teknologi dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemain industri untuk membuat miniatur teknologi mereka menjadi suatu sirkuit yang mungkin dapat dikenakan di tubuh.
Pendengar, kita masuki laporan internasional yang ketiga. Pengadilan tertinggi Korea Selatan diantisipasi akan segera menanggapi sebuah petisi yang meminta lembaga itu untuk mendeklarasikan larangan atas aborsi dan menyatakannya sebagai tidak konstitusional. Pembelaan dari kedua belah pihak dalam perdebatan aborsi ini sama-sama meyakinkan. Laporan Kurt Eichen dibawakan oleh saya berikut ini.
Perempuan-perempuan Korea Selatan ini mengadakan unjuk rasa dengan berdiri diam di depan pengadilan konstitusional di pusat kota Seoul. Pengadilan akan menetapkan keputusan minggu ini apakah akan mempertahankan atau menghapus undang-undang yang menyatakan aborsi sebagai kejahatan. Perempuan-perempuan yang melakukan unjuk rasa ini mendukung untuk mempertahankan larangan aborsi ini.
6월부터 저희가 매일 점심 시간에 이렇게 지금까지 10개월 넘었죠? 지금까지 이런 시위를 하고 있습니다.
Kami telah memprotes di sini sejak Juni tahun lalu. Jadi sudah lebih dari 10 bulan sekarang. Tetapi kami masih belum tahu apa keputusan pengadilan itu.
Kelompok keagamaan dan konservatif mendukung struktur hukum yang sekarang, di mana seorang perempuan yang mengakhiri kehamilannya, baik dengan obat atau cara lain, bisa dihukum sampai 1 tahun penjara atau dikenakan denda sekitar $1,700. Para dokter yang memfasilitasi aborsi bisa dihadapkan pada ancaman 2 tahun penjara. Pendukung untuk mengubah hukum ini dan melegalisasikan aborsi juga bersuara keras. Dan mereka menyelenggarakan apa yang dikenal sebagai protes merah dan hitam. Na Young dari Aksi Gabungan bagi Keadilan Reproduktif mengatakan,
"Merah dan hitam adalah warna-warna simbolis kami. Warga Korea sudah mengenakan warna hitam sejak tahun 2010 untuk menuntut hak-hak aborsi dan solidar dengan kelompok-kelompok protes serupa di Polandia dan negara-negara lain. Kami juga memeragakan warna merah untuk mengirim peringatan kepada pengadilan bahwa kriminalisasi aborsi melanggar konstitusi. Dan kami mengingatkan para anggota pengadilan akan hal itu."
Perdebatan aborsi sebagaimana di tempat-tempat lainnya juga sangat peka di Korea Selatan, serta menyertakan dimensi-dimensi moral dan etis yang sama seperti yang kita temui di negara-negara lain. Tetapi di Korea ada dimensi tambahan dan membuatnya lebih kompleks, yakni krisis demografis yang dihadapi negara ini. Pemerintah berjuang untuk mengatasi laju kelahiran yang merosot. akibat perubahan ekonomi dan juga masalah perempuan muda yang membuat pilihan baru, seperti tidak mau melahirkan, membina karir, dan masa depan mereka.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan, produser Erna Wiasi dan teknisi Greg Burns. Langsung saja kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Isa Ismail.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya akan mendapat masa jabatan kelima hari Rabu ketika lawan utamanya Benny Gantz mengatakan ia tidak akan sanggup membentuk pemerintahan koalisi setelah pemilihan umum yang berlangsung sangat ketat. Penghitungan suara menunjukkan partai sayap kanan Likud pimpinan Netanyahu mendapat jumlah suara yang sama dengan partai biru dan putih pimpinan Gantz. Karena tidak ada yang mendapat suara mayoritas, pemerintahan yang berikutnya harus bisa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Kami menghormati keputusan rakyat, kata Gantz kepada wartawan. Para pakar astronomi telah berhasil untuk pertama kalinya membuat foto yang menunjukkan lubang hitam di antariksa dengan menggunakan 8 teleskop radio yang tersebar di seluruh dunia. Lubang hitam yang sangat besar itu terdapat di pusat galaksi raksasa yang diberi nama M87 yang jauhnya 55 juta tahun cahaya dari bumi. Foto itu adalah hasil penelitian selama puluhan tahun oleh kelompok Event Horizon Telescope Collaboration atau EHTC. Foto yang tampak kabur itu menunjukkan semacam kue donat raksasa yang berwarna kuning dan oranye. Dan bagi ilmu fisika, ini adalah pencapaian ilmiah yang paling mengesankan. Wakil Presiden Amerika Mike Pence hari Rabu menyerukan kepada PBB untuk mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah. Kata Pence dalam sidang Dewan Keamanan yang disponsori Amerika, sejumlah badan internasional telah mengambil langkah itu, tapi PBB dan Dewan Keamanan tidak mau bertindak. Pence mengatakan Dewan Keamanan harus mencabut kredensial wakil-wakil Venezuela di PBB dan mengakui Presiden sementara Juan Guaido. Kata Pence lagi, Amerika sedang menyusun resolusi PBB untuk mengakui Guaido dan mendesak masyarakat internasional untuk mendukungnya. Ketika rakyat Indonesia pergi ke TPS minggu depan, mereka akan dihadapkan pada pilihan calon-calon yang banyak dan juga surat-surat suara yang sangat besar. Surat suara itu kalau dibuka bahkan lebih besar daripada bilik-bilik suara, sehingga menimbulkan kekhawatiran para pemilih yang lebih tua akan mendapat kesulitan. Surat suara untuk pemilihan anggota DPR besarnya lebih dari separuh badan perempuan ketika dipertunjukkan dalam latihan mencoblos yang diadakan oleh Komisi Pemilihan hari Rabu.
Pendengar, berita-berita kami pagi ini juga bisa Anda baca di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya telah terjadi perebakan campak di kalangan warga Yahudi di New York.
The only way to stop this outbreak is to ensure that those who have not been vaccinated get the vaccine.
Sementara itu dalam liputan Indonesia akan kami liput tentang kasus bullying dan penganiayaan terhadap siswa SMA Audrey.
Lewat media sosial, hati-hati dengan ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita.
Nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Kini kami sampaikan berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2019 akan melamban sebagai kelanjutan yang terjadi pada 2018. Namun demikian, IMF melihat adanya harapan kembalinya perekonomian yang lebih cerah pada akhir tahun ini dan memasuki tahun 2020. Laporan perkiraan ekonomi dunia yang dikeluarkan dua kali setahun, IMF memperingatkan risiko yang menghalangi potensi pertumbuhan ekonomi global. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat adalah ketidakpastian terkait Brexit, kondisi hubungan dagang Amerika-Tiongkok, dan perekonomian Turki dan Argentina yang sedang merosot. IMF juga optimis Amerika dan Tiongkok akan menyelesaikan sengketa dagang mereka yang selama ini telah menyebabkan perang tarif atas produk-produk bernilai miliaran dolar. Setelah pertumbuhan global yang melamban hingga 3,6% pada tahun lalu, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekitar 3,3%. Kelompok bisnis taksi lewat internet Uber mengatakan hari Rabu perusahaannya akan mulai meluncurkan sepeda listrik dan skuter untuk disewa di jalan-jalan kota Paris paling cepat pekan ini. Awalnya 500 sepeda jump dan 500 skuter akan diluncurkan sebelum Uber memperluas programnya ke pinggiran kota Paris dan kota-kota lainnya di Prancis. Bisnis itu disebut persewaan tanpa tempat parkir karena dapat diambil dan ditinggalkan di mana saja. Sebuah sistem yang memusingkan penduduk karena sering menemukan kendaraan itu menutupi trotoar atau berserakan di alun-alun kota yang indah. Diperkirakan 15.000 skuter yang dioperasikan oleh beberapa perusahaan telah membanjiri ibu kota Prancis sejak kendaraan itu diperkenalkan tahun lalu. Angka yang diproyeksikan akan meningkat menjadi 40.000 pada akhir tahun ini. Pemerintah kota Paris mengatakan bulan ini akan mulai memberlakukan denda 135 euro atau 150 dolar terhadap pemakai skuter yang mengendarai di trotoar dan denda 35 euro jika diparkir di tempat yang tidak semestinya. Seperti 9 perusahaan skuter di kota Paris, Uber juga harus membayar biaya izin tahunan sebesar 50-65 euro tiap skuter, tergantung pada ukurannya. Sekian laporan ekonomi dan bisnis, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Marilah kita ikuti laporan internasional berikut. Sebagai tanggapan atas merebaknya penyakit campak di kawasan masyarakat Yahudi Ortodoks di New York, Kota Praja New York mengumumkan darurat kesehatan. Lebih lanjut, inilah laporan koresponden VOA Richard Green disampaikan oleh Ali Lubis.
Wali kota New York Bill de Blasio mengatakan warga yang tinggal, bekerja atau bersekolah di kawasan Williamsburg, Brooklyn, diwajibkan mendapatkan vaksinasi penyakit campak, gondok dan rubella, disingkat MMR, guna mencegah perebakannya dan melindungi orang lain. Wali kota New York, Bill de Blasio.
The only way to stop this outbreak is to ensure that those who have not been vaccinated get the vaccine.
Satu-satunya cara menghentikan perebakan penyakit ini ialah dengan memvaksinasi yang belum divaksinasi. Warga perlu sekali memahami bahwa vaksin campak bekerja, aman dan efektif, sudah lama teruji. Demikian Bill de Blasio. Yang tidak mau divaksinasi atau tidak dapat membuktikan sudah divaksinasi bisa dikenakan denda $1,000. Pihak kesehatan menjelaskan ada 285 kasus campak yang sudah dikonfirmasi di kota New York sejak awal penyakit ini merebak, terbesar di sana sejak tahun 1991. Kasus yang terjadi di kota itu mencapai kira-kira 2/3 dari kasus yang dilaporkan terjadi di seluruh negeri. Meskipun sebagian besar pemuka agama masyarakat Yahudi Ortodoks di kawasan Williamsburg mendukung vaksinasi, pejabat-pejabat kota mengatakan ada sebagian yang menolak vaksinasi karena salah informasi.
I know it puts other people in jeopardy in some regard, but there's some
There are some legitimate reasons why people fear taking vaccines.
Saya pahami di satu sisi ini membuat orang lain dalam bahaya, tetapi juga ada alasan yang sah mengapa ada yang tidak mau divaksinasi. Pertama, di tingkat ilmiah kita tidak dapat membuktikan semua vaksin menolong atau tidak. Kedua, kepercayaan agama membuat sebagian orang tidak mau divaksinasi. Jadi banyak aspek yang perlu kami kaji. Demikian kata seorang pejabat bernama Richard Palacios. Jumlah kasus campak di Amerika terus bertambah pada laju yang mengkhawatirkan. Pihak kesehatan menjelaskan, pekan lalu kasusnya mencapai 465, bertambah dari 387 pekan sebelumnya. Pada laju ini, sampai pertengahan tahun, jumlah kasus di seluruh negeri bisa melampaui 667 yang terjadi pada tahun 2014 yang merupakan tertinggi pernah dilaporkan sejak penyakit ini sudah dinyatakan lenyap sejak hampir 20 tahun lalu. Kalangan kesehatan mengatakan tingkat vaksinasi di Amerika turun akibat salah informasi seperti propaganda anti-vaksin. Campak adalah penyakit yang sangat menular, biasanya melalui udara jika seorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Perebakannya sekarang ini ada kaitannya dengan pelancong yang tidak divaksinasi dan pulang ke Amerika dari negara di mana campak masih umum seperti Israel, Ukraina, dan Filipina.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tiga hari menjelang pelaksanaan pemilu Indonesia di Amerika, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN menghadapi masalah yang akut. Orang yang mendadak minta didaftarkan sebagai pemilih. Jalan keluar yang ada tidak sepenuhnya bisa diterima. Padahal itu bukan satu-satunya masalah yang dihadapi. Berikut ini laporan Carlina Amkas.
Tiga hari menjelang pelaksanaan pemilu Indonesia di Amerika, Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN kebanjiran pesan singkat di ponsel maupun Facebook, email, dan telepon. Isinya pada intinya sama, minta diberi kesempatan menjadi pemilih walaupun tidak pernah mendaftar. Ketua PPLN San Francisco, Billy Mukhtar, mengungkapkan,
mereka ini tidak concern sebelumnya kita minta mendaftar terakhir itu Desember 10, 2018. Tiba-tiba sekarang dia minta untuk ikut pemilu.
Masalah serupa dihadapi PPLN Washington DC area, mencakup District of Columbia, Maryland, dan Virginia, DMV. Seperti disampaikan ketuanya, Andang Purnama. PPLN memenuhi kemauan mereka tetapi sebagai pemilih khusus, disingkat DPK, dan akan dilayani dengan kelebihan surat suara. Yang menjadi masalah, jumlah surat suara yang dikirim KPU dari Jakarta jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah DPK. KPU melebihkan surat suara 2% dari jumlah pemilih terdaftar di satu wilayah.
Supaya DPK ini juga terladeni, kita udah minta ke KPU Jakarta untuk menambah surat suara.
Baik Billy maupun Andang belum tahu apakah akan ada surat suara tambahan itu. DPK di daerah pemilihan San Francisco yang mencakup California Utara, Oregon, Montana, Washington, Idaho, Alaska, dan Nevada Utara tercatat 161. Sedangkan di DMV, 68.
Jumlah ini sekaligus memberi gambaran bahwa cukup banyak orang yang belum mendaftar di daerah Washington DC area ini.
DPK baru boleh mendapat surat suara 1 jam sebelum TPS tutup. Saat itu diperkirakan semua pemilih terdaftar sudah memberikan hak pilihnya, sehingga sisa surat suara bisa diberikan kepada DPK. Masalah lain yang dihadapi PPLN adalah pengalihan tempat mencoblos.
Semakin dekat hari pemilu, semakin banyak jumlah orang yang akan melakukan mutasi, pindah keluar atau masuk ke Washington DC area.
Mereka akan tetap dilayani asalkan membawa A5. Pemilih yang pindah mencoblos di San Francisco tercatat 85 orang. Mereka, kata Billy, diperlakukan sama dengan orang yang terdaftar karena membawa formulir A5, menunjukkan mereka pindah TPS. Masalah lain, bagaimana menjaring warga Indonesia yang sudah tidak berhak memilih karena sudah pindah ke warga negaraan? Sejak mulai melakukan pendataan pemilih, PPLN secara tidak langsung menyaring hanya orang-orang yang berhak memilih. Selain itu, bagi pemilih diberlakukan syarat membawa paspor yang masih berlaku.
Harus ada kesadaran dari warga negara bahwa kalau mereka masih WNI, boleh mencoblos. Tapi kalau mereka sudah WNA, diharapkan mereka tidak perlu lagi ikut pemilu Indonesia.
Pemilu Indonesia di Amerika serentak diadakan pada 13 April. The Voice of America, VOA.
Kencan via internet dulu dianggap tabu, kini merupakan hal biasa. Singkat kata, dewasa ini, orang bisa dengan mudah mencari teman kencan, entah untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu singkat. Jika tertarik untuk mengeksplorasinya, ada baiknya Anda berpikir dua kali. Badan Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC baru-baru ini mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan. Jumlah penderita penyakit menular secara seksual mengalami peningkatan di berbagai penjuru Amerika, dan aplikasi-aplikasi kencan dituding ikut menjadi penyebabnya. Pada periode 6 bulan terakhir tahun 2018, kasus penyakit menular meningkat 5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, termasuk sifilis, gonore, dan HIV. Menurut Adrian Guterres, pakar kesehatan publik di Texas, peningkatan dramatis terjadi pada kelompok demografi remaja hingga dewasa muda, dari 15 hingga 24 tahun, kelompok yang tergolong paling menarik secara fisik dan paling labil secara emosi.
The risk is the having multiple partners. So that's why the dating site plays a big role in it, because it's so easy to get on there and meet numerous people.
Banyak dokter mengatakan aplikasi-aplikasi kencan via internet seperti Tinder, Bumble, Grindr, dan iHookup mengekspos banyak orang pada perilaku seks yang permisif atau tidak sehat, seperti berganti-ganti partner, pesta seks, dan seks tanpa proteksi. Apalagi banyak pakar medis termasuk ahli penyakit kulit dan kelamin, Dr. Edward Davis dari New York berpendapat, sejumlah penyakit yang menular secara seksual tidak mudah dideteksi.
Once you have it, it's always in your blood. If you have syphilis, I can get your blood test 10 years from now and that will show up.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kembali kita masuki liputan Indonesia. Kasus pelajar SMP bernama Audrey yang mengalami bullying dan penganiayaan oleh belasan pelajar SMA menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo yang telah memerintahkan Kapolri untuk mengambil tindakan tegas tetapi bijaksana, mengingat semua yang terlibat masih di bawah umur. Laporan reporter Gita Intan dari Jakarta berikut ini.
Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu sore 10 April 2019 mengatakan sangat sedih dan prihatin atas peristiwa perundungan yang menimpa siswi SMP di Pontianak oleh sekelompok siswa SMA. Menurutnya, hal ini terjadi karena perubahan pola interaksi sosial dalam masyarakat dan pengaruh kuat media sosial. Presiden pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku, tetapi tetap bijaksana, mengingat semua yang terlibat masih di bawah umur.
Kita semuanya sedih, kita semuanya berduka atas peristiwa perundungan itu, tapi yang jelas ini pasti ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antar masyarakat yang sudah berubah lewat media sosial. Hati-hati dengan ini. Ini ada masa transisi yang kita semuanya harus hati-hati. Terutama, awasi betul anak-anak kita. Jangan sampai kejebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah, tetapi kita belum siap. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai dengan prosedur hukum, tegas.
Ditambahkannya, agar hal ini tidak terulang kembali, maka semua pihak harus bisa bekerja sama untuk bisa mengawasi para anak-anak dan remaja, dan senantiasa memberikan berbagai nilai-nilai kebaikan seperti toleransi, berbuat baik kepada sesama, serta menghilangkan aksi perundungan terhadap satu sama lain.
Ya tadi saya sampaikan, karena pola interaksi sosial yang sudah berubah, sehingga orang tua, guru, masyarakat itu juga bersama-sama merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, meluruskan hal-hal yang
tidak betul di lapangan. Ini harus disikapi bersama-sama. Karena ada sebuah pergeseran, ada masa transisi, pola interaksi sosial antar masyarakat yang berubah karena keterbukaan media sosial.
Lebih jauh, Presiden menilai bukan sekedar perubahan regulasi terkait perlindungan anak yang harus dilakukan, tetapi memperkuat kembali nilai dan norma budaya serta etika dan nilai-nilai agama yang jelas-jelas melarang adanya perundungan. Audrey, seorang siswi SMP di Pontianak yang berusia 14 tahun, dianiaya oleh 12 orang siswi SMA hanya karena urusan asmara. Tidak cukup sampai di situ saja. Alat kelamin remaja belia tersebut diduga berusaha dirusak oleh para pelaku. Polisi kepada wartawan di Pontianak mengatakan hasil visum yang dilakukan beberapa hari setelah insiden mengerikan itu tidak menunjukkan adanya kerusakan selaput dara atau luka fisik parah sebagaimana yang dikabarkan sebelumnya. Namun, VOA belum dapat mengukuhkan informasi ini secara independen dan masih menunggu konfirmasi dari beberapa pihak. Peristiwa ini menarik perhatian luas masyarakat di dalam dan di luar negeri. Tagar Justice for Audrey menjadi topik terpopuler Twitter di dunia. Sementara itu, petisi online daringchange.org untuk mendukung Audrey dan mendesak Polda Kalbar mengusut tuntas kasus ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 3,5 juta orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Andrew Yang adalah mantan eksekutif perusahaan teknologi rintisan Venture for America, sebuah program yang menempatkan lulusan baru universitas di bisnis startup di Amerika. Kini dia telah memenuhi syarat untuk ikut putaran pertama debat pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, telah mengumpulkan lebih dari 1,7 juta dolar dari lebih 80 ribu donor. Baru-baru ini, Andrew Yang diwawancarai oleh VOA dan berikut petikan wawancaranya disampaikan Leonard Triyono.
Andrew Yang, seorang kandidat presiden dari Partai Demokrat dan putra imigran Taiwan, telah menjadi panutan politik bagi mereka yang berada di komunitas Asia. Baru-baru ini, Andrew Yang berbicara dengan VOA dan mengatakan,
"Hari ini adalah pertemuan eksekutif Asia Amerika di daerah Washington, D.C. Kami ingin berbicara tentang keterlibatan politik warga Amerika keturunan Asia dan bagaimana kita dapat lebih aktif sebagai komunitas."
Terry Show, penyelenggara acara itu mengatakan,
he's everything that we want to represent and we want to learn from.
Dia adalah segalanya yang kami ingin wakili dan kami ingin belajar darinya. Dia adalah warga Amerika keturunan Asia dan wirausahawan sekaligus pemimpin bisnis yang sukses.
Mengenai asal-usulnya, Andrew Yang mengatakan ketika dia berbicara di atas panggung,
came here from Taiwan.
Orang tua saya datang ke sini dari Taiwan. Mereka bertemu dan menjadi jodoh di University of California, Berkeley.
Sebagai putra imigran, dia sangat-sangat sadar akan fakta bahwa dia dan keluarganya adalah orang baru di negara ini. Jadi dia mengatakan dia membenamkan diri dalam budaya Amerika.
Ketika saya bertemu dengan orang-orang Asia Amerika dan mereka memberitahu saya betapa bersemangatnya mereka berkampanye untuk saya, kenyataan itu membuat saya benar-benar bahagia dan bangga.
Slogan kampanye Yang, Humanity First atau Dahulukan Kemanusiaan, difokuskan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kelak akan dihadapi oleh semua orang Amerika akibat globalisasi dan otomatisasi. Para pakar data politik mengatakan Yang adalah kandidat dengan latar belakang dan ide-ide yang dapat diidentifikasi dengan mudah oleh orang Asia Amerika. Kartik Ramakrishnan, pendiri dan direktur AAPI Data, mengatakan,
Asian Americans tend to identify as Democrat. Yang and Harris are closer to the Asian American mainstream.
Warga Asia Amerika cenderung mengidentifikasi diri sebagai orang Demokrat. Yang dan Kamala Harris lebih dekat dengan arus utama Asia Amerika. Jadi disinilah memiliki seseorang seperti Andrew Yang atau Kamala Harris berarti akan lebih mendorong partisipasi pemilih Amerika keturunan Asia.
Andrew Yang menyatakan alasan mengapa dia mengikuti kontes di arena Partai Demokrat yang sudah padat itu.
Well, I'm running for president to help America
manage the transition of the greatest economic and technological transformation in the nation's history, which we're in the midst of right now.
Saya mencalonkan diri sebagai presiden untuk membantu Amerika mengelola transisi ekonomi dan teknologi terbesar dalam sejarah Amerika yang kini sedang kita hadapi.
Andrew Yang belum pernah mencalonkan diri untuk jabatan publik sebelumnya, tetapi dia mengatakan dengan latar belakang dunia Silicon Valley atau lembah Silicon dan keakrabannya dengan teknologi membedakannya dari para politisi lain. Usulan kebijakan terbesarnya adalah pendapatan dasar universal yang disebutnya dividen kebebasan. Dia menjelaskan.
So my flagship policy is the freedom dividend, where every American adult gets a.
Jadi kebijakan utama saya adalah dividen kebebasan, di mana setiap orang dewasa Amerika mendapatkan $1,000 sebulan secara gratis dan tanpa ikatan apapun, mulai pada usia 18 tahun.
Meskipun jenis jaminan pendapatan ini populer di kalangan banyak orang, sebagian ekonom tetap ragu apakah hal itu merupakan kebijakan ekonomi yang baik. Vijay Menon, ekonom dari Heritage Foundation, mengatakan,
"The reality is that universal basic income has been tried before."
Kenyataannya adalah bahwa pendapatan dasar universal ini telah dicoba sebelumnya di Amerika Serikat dan tidak berhasil seperti yang diharapkan oleh para perencananya. Pendapatan dasar universal tidak memfokuskan sumber daya bagi mereka yang paling membutuhkan, dan hal itu merupakan masalah.
Andrew Yang akan menjadi orang Asia Amerika pertama yang tampil dalam debat kandidat presiden yang akan diadakan pada bulan Juni mendatang.
Wisma untuk para tamu negara Presiden Amerika dikenal sebagai Blair House. Rumah itu mempunyai peran penting di dalam sejarah diplomasi Amerika. Reporter VOA Milena Georgievska mengunjungi Wisma yang unik itu dan mengamati siapa saja yang pernah menjadi tamu dan acara apa yang telah berlangsung di sana sejak dibangun pada 1824. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati di dalam program Amerika Kini.
Wisma itu terletak di seberang Gedung Putih. Blair House memiliki sejarah dan kisah yang panjang. Kurator Blair House, Candace Sherman, mengatakan,
has a special story behind it.
Tiap ruang yang ada di Blair House mempunyai kisahnya sendiri yang unik. Saya percaya bahwa kebanyakan orang akan mengatakan kalau Lincoln Room, balai depan utama, mungkin adalah ruangan paling bersejarah di rumah itu. Terutama karena Presiden Lincoln pada waktu itu menghabiskan banyak waktu di sana untuk berunding dengan keluarga Blair.
Blair House menjadi pusat politik pada awal tahun 1800-an ketika Presiden Andrew Jackson mengundang petugas pengadilan wilayah yang bernama Francis Preston Blair untuk mengubah koran lokal The Globe menjadi media pro-pemerintah yang pertama. Beberapa tahun kemudian, Blair dan keluarganya pindah ke rumah yang sekarang menyandang namanya itu.
He was an excellent editor and his.
Ia adalah salah seorang editor hebat, dan ulasan editorialnya yang cerdik dan kesuksesan korannya membuat Blair menjadi orang kepercayaan politik dan penasihat presiden yang sangat terkenal. Hal itu membuat Blair House jadi terkenal dan membawa banyak politisi ke sini untuk berbicara dan bertemu dengan Blair.
Tetapi baru pada tahun 1940-an, Blair House menjadi wisma resmi bagi tamu-tamu presiden.
Winston Churchill would come frequently during World War II.
Winston Churchill sering datang ke sini selama Perang Dunia Kedua dan menghabiskan malamnya di Gedung Putih. Suatu malam, ia bangun tengah malam dan keluar mencari presiden dengan memakai jubah mandi dan cerutunya. Eleanor, istri Presiden Roosevelt, berpapasan dengan Churchill di lantai atas dan berkata, "Bapak Perdana Menteri, bisakah Anda menunggu sampai pagi?" Saya yakin keesokan harinya dia mendesak suaminya agar mempertimbangkan untuk membeli Blair House di seberang Gedung Putih itu. Saat itu rumah itu ditawarkan untuk dijual. Mungkin itu akan menjadi wisma tamu yang jauh lebih baik daripada di sini, sehingga kamu bisa beristirahat.
Sejak itulah, banyak acara dan rapat-rapat penting politik berlangsung di sana.
I think most importantly,
saya pikir yang paling penting adalah keputusan Amerika untuk masuk dalam Perang Korea. Keputusan itu terjadi di meja dan kursi ini.
Dengan lebih dari 120 ruangan, Blair House bukanlah wisma tamu yang biasa. Masing-masing ruangan dilengkapi dengan mebel yang dimiliki keluarga Blair. Di samping juga benda-benda antik, karya-karya seni, benda-benda bersejarah, dan hadiah dari para tamu yang pernah tinggal di sini. Dan sebagai tanda keramah tamahan, selama para tamu negara tinggal di sana, Blair House mengganti bendera Amerika dengan bendera dari negara tamu yang sedang menginap di sana. Selain menampung tamu-tamu internasional, Blair House juga menjadi tempat bagi presiden terpilih untuk bersiap-siap pada pagi hari sebelum upacara pelantikan. Presiden Carter pada tahun 1977 memulai sebuah tradisi baru di Blair House, yakni menyiapkan sebuah buku tamu bagi para pejabat pemerintahan baru. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Inilah VOA Washington.